Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajlo Obradović. Ovo su vijesti dana. Srpska lista Faktor koji neće moći da se zaobiđe u formiranju vlade Kosova, poručio Ivica Dačić. Albin Kurti izjavio da formiranje tima za dijalog sa Srbijom neće biti prioritet buduće kosovske vlade. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu, koje bivše pripadnike oslobodilačke vojske Kosova tereti za ratne zločine, saopćilo da će za pojedine svjedoke u ovom slučaju zatražiti zaštitne mjere, a advokati odbrane traže da im se dostavi spisak svjedoka. Inicijativa Moja adresa Srebrenica bojkotuje ponovljene izbore u tom gradu. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Zorana Malinića zbog učestvovanja u genocidu u Srebrenici. U Crnoj Gori potvrđen novi soj koronavirusa, 476 novozaraženih. Sud u Holandiji naredio ukidanje policijskog sata ističući da ta mjera nema pravno utemeljenje. Kongres SAD oformit će komisiju da utvrdi kako je došlo do nereda na Kapitolu 6. januara. Navalni ponovo pred sudom u Moskvi, tužioci traže kaznu od 13.000 dolara za navodnu klevetu. U ovoj emisiji čućete i kako političko uređenje Bosne i Hercegovine otežava spašavanje u vanrednim situacijama. Iz Gorske službe spašavanja Konjic, Zenadin Mešukić.
Helikopter se čekao 6 sati. Mislim da je to moglo sve da se završi neki 20 do pola sata.
Govorimo o vakcinaciji i turizmu. Sa porastom broja vakcinisanih u Srbiji, turistički radnici očekuju da će se povećati broj putovanja. Ipak, prodaja aranžmana za ljeto još nije počela, napominje direktor turističke agencije Travelland Miloš Jovović.
Jer pratimo epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nam se vraćaju oboleli s nekih destinacija gdje vakcinacija nije još ni počela.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posljednja nesreća na planini Prenju, koju je stradao pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rade Šimić, aktualizirala je priču o gorskim službama spašavanja, koje prve dođu na mjesto nesreće, ali satima moraju čekati na odobrenje za angažman helikoptera. Političko uređenje Bosne i Hercegovine otežava spašavanje, tako da pripadnici gorskih službi u federaciji moraju čekati helikoptere oružanih snaga, dok njihove kolege u Republici Srpskoj na raspolaganju imaju helikopter entitetske policije. Priča Selme Boračić.
Dan i noć je trajala akcija spašavanja i evakuisanja tijela stradalog pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Radeta Šimića. Zbog teških vremenskih prilika uz jaku buru i temperature ispod minus 20 stepeni, tijelo Šimića nije bilo moguće izvući helikopterom, kaže Zdenko Marić, predsjednik Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini.
Nije mogao helikopter poleći, tako da mi nismo ni tražili.
Stradali Rade Šimić bio je pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Shodno tome, helikopter oružanih snaga je bio spreman odmah poći.
Procedura podizanja helikoptera radila paralelno dok smo mi radili na terenu. Tako da je zapravo u trenutku kad smo počeli pričati da radimo to helikopterom, da ima da je prognoza za ujutru manji vjetar, već se dogodilo da je odobrenje za helikopter bilo gotovo.
Uz pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, njegovo tijelo je 15. februara evakuisano s mjesta nesreće na planini Prenj u Jablanicu. Kada je u pitanju angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zbog političkog ustrojstva države ne postoji mogućnost da članovi gorskih službi spašavanja direktno pozovu Ministarstvo odbrane u čijoj nadležnosti je rad oružanih snaga. Lokalna gorska služba spašavanja prvo mora uputiti poziv sa zahtjevom za angažovanje helikoptera općinskoj upravi civilne zaštite, koja potom taj poziv prosljeđuje federalnoj upravi civilne zaštite. Nakon toga oni zahtjev prosljeđuju Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje ga dalje šalje predsjedništvu BiH, koje je vrhovni komandant oružanih snaga i jedino ono može dati dozvolu o upotrebi helikoptera. Predsjednik Gorske službe spašavanja Konjic, Zenadin Mešukić.
Mi iz GSS-a već 20 godina pokušavamo da dođemo do tog famosnog helikoptera i da dođemo u situaciju da mi možemo taj helikopter sami sa terena da pozovemo.
Ona navodi kako su ovo rijetki slučajevi da se odmah odobri upotreba helikoptera.
Prošle godine na Lupoglavu, na memorijalu, kad se desila nezgoda, znači helikopter se čekao 6 sati. Mislim da je to moglo sve da se završi neki 20 do pola sata. A na kraju smo mi dobili informacije da je razlog bio zato što je jedan od članova predsjednica bio nedostupan.
Kada su u pitanju nesreće u kojima ima životno ugroženih osoba na području Republike Srpske, procedura za angažovanjem helikoptera je jednostavnija. Načelnik Saveza Gorskih službi spašavanja Republike Srpske, Miro Kalem.
Prema oružanim snagama ide se naredno davno. Znači moraju da čekaju odobrenja sa vrha, a dok je nama dovoljno da ovdje da javimo Republičku upravu civilne zaštite za potrebe za helikopterom, u vrlo kratkom vremenskom periodu nama se helikoptera dobra.
Ministarstvo sigurnosti formiralo je radnu grupu koja je počela sa radom oko pripreme eventualnog teksta zakona o gorskim službama spašavanja Bosne i Hercegovine. Miro Kalem iz Saveza gorskih službi spašavanja Republike Srpske smatra kako zakon ne može biti usvojen na državnom nivou.
Ministarstvo bezbjednosti ne može to da radi, jer bi to bio faktički prenos nadležnosti.
Prema postojećim propisima Gorske službe spašavanja se ugovorima vežu za opštinu ili kanton, ali oni im ne mogu plaćati usluge niti osigurati plate. Svaku donaciju koju dobiju iz budžeta moraju uložiti u nabavku opreme ili obuku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Članovi inicijative Moja adresa Srebrenica bojkotovaće ponovljene izbore u tom gradu 21. februara. Razlog je, kažu, što Centralna izborna komisija nije uvažila njihov zahtjev da se ponove izbori i putem pošte. Građani Srebrenice ne podržavaju ovu odluku. Istovremeno iz Centralne izborne komisije kažu kako se ova inicijativa već ranije prijavila na izbore i da će biti na glasačkim listićima uprkos njihovoj odluci o bojkotu i tome što su najavili da neće prihvatiti mandate ako ih osvoje. Prilog Mirne Sadiković.
Srebreničani Sakib, Husein i Mustafa kažu da će iskoristiti svoje građansko pravo i izaći na ponovljene izbore u Srebrenici 21. februara.
Jedna grupa bošnjačkih ljudi oduzme građanima Srebrenice demokratsko pravo da izađu na izbore. Ja ću da izađem na zakazan izbore 21. februara i glasat ću po onoj nekakvoj odluci koju ja donesem.
Svaki bojkot ovih sadašnjih izbora, ja mislim da to nije dobro i nije pogotovo za Bošnjake. Svakako smo pali ispod onog cenzusa, da kažem, nadpolovične većine. Ja bili smo nekad i dvotrećinska većina. Ne znam koja je svrha odustajanja sad od izbora kad su prihvaćene njihove žalbe i sve ono što je vezano za, da kažem, ove malverzacije koje su bile.
Sve to ide preko leđa ljudi koji žive u Srebrenici.
Podsjećamo, Alija Tabaković, kandidat za načelnika opštine Srebrenica i član inicijative Moja adresa Srebrenica, najavio je u ponedjeljak da će ta inicijativa bojkotovati ponovljene izbore, jer Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije omogućila ponovno glasanje putem pošte. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar kazao je da je bojkot izbora političko pitanje i da Centralna izborna komisija nastavlja pripremati sve za izborni proces. Bojkot izbora je slobodna volja političkih subjekata, objašnjava Vehid Šehić, pravni ekspert i dugogodišnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. No Šehić smatra da se bojkotom ništa ne postiže.
Izbori u Srbiji će se održati u skladu sa izbornim zakonom. Ja ne znam koji su motivi, jer moram reći da sve žalbe i prigovori koji su upućeni Centralnoj izbornoj komisiji od strane političkih subjekata, konkretno od SDA, su odlukom Centralne izborne komisije odbačeni, i oni su se zatim žalili sudu Bosne i Hercegovine koji je potvrdio odluku Centralne izborne komisije i tu se sve završava. Nikad na ponovljenim izborima ne glasaju ponovo glasači putem pošte, jer oni su već ti koji su glasali, tako da ne vidim nijedan razuman razlog. To će opet biti najveća kazna dijelu građana Srebrenice.
Šehić dodaje i da je bojkot izbora u domenu slobodne volje i ne podliježe sankcijama.
Pravo je politički subjekata da bojkotuje izbore ili ne bojkotuje izbore. I mi imamo i našem okruženju da je bio bojkot izbora. Konkretno u Srbiji ništa se nije dobilo. Formirana je zakonodavna vlast, formirana je izvršna vlast. Tako će vam biti i u Srebrenici.
Dosadašnji načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić smatra da je najava bojkota politička igra inicijative Moja adresa Srebrenica.
Ovaj potez trojke koja je potpisala svoj politički kraj, definitivno pranje od neuspjeha, odnosno ono što su trebali da urade nisu radili, da opravdaju sredstva koja su trebali da ulože u izbore, a nisu uložili. I ovim putem i pozivao sam više puta građane opštine Srebrenica, oni koji žele da se bore za svoja prava, da izađu na glasanje i izaberu ljude sa listi koji nisu u ovoj ekipi koja nam je napravila ogromne probleme, jer 3 mjeseca mi funkcionišemo privremenim financiranjima, to vjerovatno znate šta znači.
U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da ukoliko se bojkot i obistini, jedini problem može biti popuna biračkih odbora, jer ako stranke bojkotuju izbore, neće predložiti ni svoje članove za biračke odbore. no u komisiji kažu da je i taj problem rješiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte.
Ja sam čekao u kolima, to je bilo smiješno, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke, šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizan. Ma, ljubi.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, kraj 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Evropi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasom mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify-u, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org. Nova formalna javna rasprava o studiji o procjeni utjecaja na životnu sredinu dijela kineske fabrike automobilskih guma Linglong Tire u Zrenjaninu bit će održana 18. februara u Novom Sadu, najavio je Građanski preokret. Tu činjenicu ova zrenjanska nevladina organizacija između ostalog vidi kao dokaz za svoje tvrdnje da se izgradnja tog kompleksa izvodi parcijalno bez, kako kažu, potrebne cjelovite studije. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Po zakonu za postavljanje takvih gabarita je neophodna integrisana dozvola, a to zapravo kaže da se ceo projekat posmatra kao jedna cjelina koja uključuje jednu kompletnu procjenu utjecaja studije na životnu sredinu. To se nije desilo.
Kaže Dušan Kokot iz organizacije Građanski preokret. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, nevladina organizacija iz Beograda, podneo je lokalnim vlastima žalbu na rešenje na građevinsku dozvolu za prvu fazu Linglong Tire u Zrenjaninu. Mirko Popović, programski direktor RERI-a, tvrdi da je trebalo poštovati zakonsko pravilo, prvo kompletna procjena uticaja na životnu sredinu, pa onda dozvola za gradnju, zbog čega izražava sumnju da se radi o pojavi koja se u poslovnom svetu naziva seckanje salame ili salami slicing.
A to je situacija u kojoj investitor svoj projekat razdvaja na niz manji, kako bi učinio da formalno, u smislu procedura, izgleda da je uticaj na životnu sredinu manji. Ovdje je izgradnja razdvojena na tri ključna dela. Jedno je izgradnja pomoćnih objekata, drugo je izgradnja proizvodnog pogona i treće je izgradnja takozvanog miksera.
Gradska uprava Zrenjanina odbacila je 215 primjedbi građana i nevladinih organizacija u postupku odlučivanja o potrebi sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu pomoćnih objekata fabričkog kompleksa. Suština primjedbi pojedinih ekoloških organizacija i jednog broja građana Zrenjanina je da bi u ranoj fazi izgradnje fabrike želeli da dobiju precizan, argumentovan i garantovan odgovor vlasti, nadležnih službi i investitora, da li pogoni za proizvodnju guma mogu da imaju negativan uticaj na životnu sredinu, zdravlje ljudi i bezbednost radnika. Mirko Popović iz RERI-a kaže da je bojazan za čistoću zemlje, vazduha i vode u ovom slučaju prisutna i zbog velike projektovane produkcije, pa i zbog toga što je proizvodnja guma generalno jedna od najprljavijih u hemijskoj industriji.
Jer se koriste ogromne količine čađi, koja je sama po sebi zagađujuća materija. Ukoliko se ne budu poštovali standardi zaštite životne sredine, može doći do iscrpljivanja velike količine vode, kako vode iz javnog vodovoda, tako i podzemnih voda.
Građanski preokret krajem prošlog oktobra Upravnom sudu u Beogradu podneo je tužbu kojom traži da se poništi rešenje uprave grada Zrenjanina o datoj saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike Linglong. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija istakao je da je u svim projektima, a posebno onim koji se tiču i ekologije, neophodna puna transparentnost.
Investitor na kraju krajeva može da želi šta hoće i da primenjuje taktiku kakvu god hoće, onda je više problem pitanje šta rade državni organi i da li su obavili svoj deo posla na zaštiti javnog interesa.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom do zaključenja teksta nisu odgovorili Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Ministarstvo privrede Srbije, kineska kompanija Linglong Tire, kao ni kabinet gradonačelnika i uprava grada Zrenjanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Turizam u Srbiji pretrpio je velike gubitke prošle godine. Ipak, sa napretkom vakcinacije u Srbiji, u turističkim agencijama se nadaju da će ove godine početi normalizacija poslovanja i povećana prodaja aranžmana domaćim turistima za ljetovanje u inostranstvo. U tim nadama ipak ostaju oprezni, pošto u mnogim zemljama Evrope vakcinacija još nije ni počela, a granice su i dalje zatvorene. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Miloš Jovović, direktor turističke agencije Travelend iz Beograda, kako napreduje vakcinacija u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se povećati broj putnika, ističe, međutim, da letnje aranžmane još nisu stavili u ponudu.
Jer pratimo epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nam se vraćaju oboleli iz nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela.
Mnogim srpskim turistima pandemija koronavirusa prošle godine uništila je letovanje. Zemlja najvećeg interesovanja, Grčka, početkom prošlog leta zatvorila je svoje granice za građane Srbije, a ta mera je na snazi i danas. Jelena Ćaldović, referent prodaje u turističkoj agenciji Sabra Travel, koja posluje u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će posao, kako se ubrzava tempo vakcinacije u Srbiji, da se vrati na zelenu granu. U posljednje vreme, dodaje ona, javlja im se dosta građana koji navode da su vakcinisani i da žele da putuju. Navodi i destinacije za koje vlada najveće interesovanje.
Svakako za Grčku, ali raspituju i za Tursku, Egipat, Tunis, Albaniju sve više. Imamo interesovanje za Crnu Goru, za Bugarsku, ali u svakom slučaju tu prednjači Grčka.
Međutim, kako kaže Miloš Jovović iz Travelanda, s obzirom da pandemija još traje i da se situacija sa uslovima prelaska granica menja iz dana u dan, trenutno nije veliko interesovanje turista za letovanje u inostranstvu.
Ja pretpostavljam da će ova godina biti tranziciona i da će u svim zemljama trebati ili vakcina ili PCR test, ali ja ne mogu da nagađam, jer to ne znam još von der Leyen, a ne ja. Smatram da se realno ništa neće znati do kraja marta, početka aprila. To zavisi od virusa, jednostavno ne zavisi ni od putnika, ni od nas, ni od bilo koga.
Jovović kaže da je njegova agencija od 1. oktobra 2019. kada su startovali prodaju aranžmana za narednu godinu pretrpela ogromne štete zbog pandemije.
Milionska šteta. Šteta i dalje traje jer mi ne radimo, mi vegetiramo. Preko milion eura je samo rashoda koje je bačeno. Mi smo držali i radnike, radili i kampanju i sve za nešto što se nije ostvarilo. A vi znate koliko košta reklama. Znači, prošla godina ne smije da se ponovi jer to bi bio kolaps.
I Jelena Ćaldović iz Sabra Travela kaže da je agencija pretrpela enormne gubitke zbog pandemije.
Mi kao da nismo radili od marta prošle godine. Znači ono što smo odradili u toku sezone je bilo bukvalno ni za preživljavanje. Tako da ogromni su gubici.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija za Radio Slobodna Evropa, kaže da su gubici u celoj grani turizma ogromni i da se verovatno mere milijardama. Kad je reč o gubicima turističkih agencija, on iznosi podatke na osnovu istraživanja koje su radili prošle godine.
Negde se kreće između 150 i 200 miliona eura u ovom trenutku. Tačan iznos nemamo, radili smo neke preseke negde na kraju prošle godine. Ova godina, nažalost, se ponavlja situacija maltene identična kao i prošle godine. Nema putovanja u inostranstvo osim zemalja u okruženju i Srbije i to u velikoj meri utiče da taj gubitak turističke privrede i domena turističkih agencija raste iz dana na dan, u mesec.
On ukazuje da ovaj problem nije dovoljno prepoznat od strane države.
Pomoć koja je data u vidu minimalnih ličnih dohodaka se ne odnosi na opstanak firmi, već isključivo na zadržavanje zaposlenih, a i tu imamo porazne rezultate obzirom da je preko 60% već otpušteno radnika. Ukoliko i ove godine ostanemo bez turističke sezone, plašim se da veliki broj turističkih agencija neće moći da opstane na tržištu.
Upozorava Seničić. U okviru novog državnog paketa podrške privredi, pored 50% minimalne zarade tokom 3 meseca, još jedan ceo minimalac od 32.000 dinara dobiće ugostitelji, turističke agencije, licencirani turistički vodiči i pratioci, kao i hoteli, odmarališta i rentakar agencije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković prenio spremnost ruske strane da Hrvatskoj isporuči vakcinu Sputnik, epidemiolozi su pozdravili tu mogućnost ako i kada vakcina dobije odobrenje u Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je 15. veljače najavio kako je Rusija spremna Hrvatskoj dostaviti cjepivo Sputnik V, pojasnio je na novinarsko pitanje kako u odobravanju tog cjepiva uz domaću agenciju za lijekove Halmed mora biti uključena i Europska agencija za lijekove EMA.
Tada je odgovornost za taj lijek ili za cjepivo na farmaceutskoj kompaniji. U varijanti da mi to stavljamo na tržište bez tih filtera, onda i mi na neki način odgovaramo i zato su i Mađari prošli proceduru verifikacije. Nisu oni to kupili iz polica i stavili u injekciju i dijelili cjepivo. Dakle, ta procedura je nešto drukčija. Mi smo tu imali kontakte, jučer sam ja angažirao i ministra vanjskih poslova, ministra zdravstva i vidjet ćemo da ukoliko je moguće i naravno ako se dokaže pouzdanost toga cjepiva, da idemo i na tu vrstu dodatnih količina kako bi ubrzali proces cjepljenja.
Glasnogovornik veleposlanstva Rusije u Hrvatskoj Matvej Sidorov je gostujući na jednoj televiziji kazao kako je u slučaju da se postigne dogovor dviju država moguće isporučiti cjepivo u roku od 14 dana. O nabavi ruskog cjepiva, ako i kada se to realizira, za naš program govori epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba Branko Kolarić. Nabava svakog novog cjepiva, ako ono prođe registracijski postupak, jako je dobra vijest, kaže Kolarić.
Jer nama sad glavna utrka sa ovom pandemijom je u stvari dostupnost cjepiva, jer sa ovim mjerama koje smo uveli krajem studenog sada imamo povoljniju dosta situaciju i bilo bi izvrsno da sada procijepimo što više ljudi kad bi spriječili širenje novih sojeva. Znači, rusko i bilo koje drugo cjepivo je dobrodošlo, samo treba proći pravne procedure za koje ja nisam stručnjak, ali dakako treba odobrenje Halmeda, a znam da se razgovaralo i da će proći kod EME registraciju, da bi to trebalo biti gotovo u travnju. Dakle, to bi bila sjajna vijest, u stvari, za epidemiološku sliku.
Pozitivnu reakciju ima u izjavi za naš program i novinarka Jutarnjeg lista sa dugogodišnjim stažem u praćenju zdravstva, Goranka Jureško.
Dolazak bilo kojeg cjepiva koje je pokazalo učinkovitost i koje nema štetnih nuspojava za pacijente je dobra vijest. I što prije dobijemo što više cjepiva, to će se više ljudi procijepiti i mi ćemo moći normalnije živjeti.
Mediji otkrivaju sve više osoba iz javnog života koje su se cijepile preko veze, iako ne spadaju u prvu kategoriju korisnika i osoblja domova za starije i ustanova socijalne skrbi, niti zdravstvenih radnika koji su u kontaktu sa virusom. Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je protokol koji će smanjiti mogućnost cijepljenja preko reda. A pitali smo doktora Kolarića hoće li i dolazak ruskog cjepiva, ako i kada dođe, pomoći u ovom slučaju.
Jasno, veća dostupnost cjepiva, veći broj doza da zadovoljimo potražnju ljudi, jer sada trenutno imamo puno ljudi koji su zainteresirani za cjepivo i ne mogu dobiti, pa se onda mogu i nekakve takve malverzacije događati. Ako bi bilo dostupno cjepivo svima zainteresiranim, onda ne bi bilo potrebe za takvim događajima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopćilo je da je dijelu diplomatskih predstavnika te zemlje naloženo da predaju dužnost, a da će formalni opoziv stupiti na snagu kad predsjednik Crne Gore potpiše ovu odluku ministarstva. Da li ovo predstavlja nastavak spora između vlade i predsjednika u odnosu na opoziv i imenovanje ambasadora? Odgovor je potražio Srđan Janković.
U zvaničnom saopštenju Ministarstva vanjskih poslova se navodi da je dijelu ambasadora Crne Gore naloženo da predaju dužnost da su današnjom instrukcijom određeni privremeni otpravnici poslova koji će rukovoditi radom ambasada do imenovanja novih ambasadora. Ministarstvo je shodno međunarodnim propisima i diplomatskoj praksi o navedenoj odluci obavijestilo zemlje prijema, navodi se u saopštenju. Ovom odlukom ministarstva na predaju dužnosti su pozvani ambasadori u Srbiji, Tarzan Milošević u Bosni i Hercegovini, Obrad Stanišić, Kini, Darko Pajović, Vatikanu Miodrag Vlahović, Italiji Sanja Vlahović, Njemačkoj Vera Kuliš i ambasadorka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanka Jeknić. Ovoj odluci ministarstva vanjskih poslova su prethodili razgovori između predstavnika vlade i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji nije želio da potpiše odluke vlade o opozivu ambasadora. Naime, Đukanović je zahtijevao od vlade da da pisano obrazloženje zbog čega se ambasadori opozivaju, a posebno je insistirao na pojašnjenju tvrdnji iz vlade da su neki od diplomatskih predstavnika nanijeli štetu državi. Komentarišući odluku Ministarstva vanjskih poslova da naloži ambasadorima predaju dužnosti bez odobrenja predsjednika Crne Gore, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neuobičajenoj praksi u čijoj je suštini izostanak dogovora najviših državnih institucija.
Očigledno nema dogovora između vlade i šefa države, tako da formalni opoziv nije prihvaćen, ali pošto ministarstvo i vlada daju naloge za rad ambasadama, obezbeđuju sredstva i tako dalje, to oni imaju, da tako kažem, sredstva kojima mogu da onemoguće dalji rad ambasadora, iako, kažem, predsjednik nije prihvatio predlog za njihov opoziv.
Odgovarajući na pitanje kako će se ovo odraziti na ugled Crne Gore na spoljnopolitičkom planu, Lukovac kaže:
u svakom slučaju stvara izuzetno ružnu sliku o ovoj vlasti pred, naravno, međunarodnom javnosti, jer te sve zemlje imaju svoje ambasade koje pokrivaju, bilo da su rezidentne u Crnoj Gori ili iz drugih centara da pokrivaju Crnu Goru, i pokazuje kako je stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju ova nova vlast. Kompromituje našu diplomatiju i u ozbiljnoj meri narušava, da tako kažem, dosadašnji put Crne Gore prema evropskim integracijama, njen položaj u međunarodnim odnosima.
Branko Lukovac smatra da će imenovanja novih ambasadora biti težak proces sa više aspekata.
Sasvim sigurno, zbog toga što ukaz o njihovom imenovanju treba da potpiše predsjednik. Ukoliko, kao što je već rekao predsjednik, budu predloženi kandidati koji su u bilo kojem dijelu pokazali nelojalnost prema Crnoj Gori, on neće stati iza takvog imenovanja i neće potpisati taj ukaz. Bez toga oni ne mogu otići na dužnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju priča iz svijeta. Kongres Sjedinjenih Američkih Država će uspostaviti nezavisnu komisiju za istragu nasilnog upada na Kapitol 6. januara. I demokrate i republikanci zatražili su dvostranačku komisiju kako bi istražila zašto vladini službenici i organi reda nisu uspjeli zaustaviti napad na Kapitol, a zahtjev dolazi samo nekoliko dana nakon što je bivši predsjednik Donald Trump u Senatu oslobođen optužbi za poticanje na pobunu. Predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi najavila je uspostavljanje komisije u pismu kolegama u kongresu. Komisija će istražiti i izvijestiti o činjenicama i uzrocima koji se odnose na, kako je navela, domaći teroristički napad i ometanje mirnog prenosa vlasti. Također je rekla da je jasno da moramo doći do istine o tome kako se to dogodilo. Pelosi je u pismu navela da će komisija biti formirana po uzoru na sličnu sazvanu nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Dvostranačka podrška nezavisnoj komisiji porasla je nakon oslobađajuće presude bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu na suđenju za opoziv 13. februara u Senatu. Nekoliko republikanaca izjavilo je da podržava istragu napada Trumpovih pristalica, koji su željeli zaustaviti konačnu potvrdu izborne pobjede Joea Bidena. Više od mjesec dana nakon što su Trumpove pristalice upale u kongres, pri čemu je 5 osoba izgubilo život, kompleks na Capitol Hillu u Washingtonu opasan je 2,5 metra visokom ogradom obrubljenom bodljikavom žicom, a čuva ga više od 5000 pripadnika Nacionalne garde, koji bi trebali tu ostati do sredine marta. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pronađite na društvenim mrežama. Nove podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav!